The episode closes with Virgil's story of Dido and Aeneas' meeting in the forest.
Eo demigitur die ad castellum septem Dani et Lucia et Paulus et Mulus qui plastrum trahebat, e monasterio profecti sunt. Mox cum omnes obscuram per silvam ita facerent, Paulus winctus plastrum sequens.
Io, mule, lente, 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 mule!
Susurrare incepit. Unus danorum anxius perturbartusque.
Sht! Pue!
Inquit, arbores umbrasque circumspiciens. Subito exclamavit Lucia.
Ecce, aliquis in arboribus. Illum ne vidistis?
Ubi?
Cretu alios pravos in animo habere illum liberare.
Inquit Virgo, qui alios se videre nihil posse respondit. Tertius socius rogavitut festinarent dicens.
Silvam hanc non amo.
Vos hic remanete, dum illos quaero.
Imo vero! Absit ut nos relinquas.
Omnes Luciam obsecrabant ut maneret. Quae tamen, equo citato metiam in silvam evanuit. Ceteris diu moratis, stridens ex arboribus per auras sagita plastro adhaesit. Dani, cum se oprimi vidisent, attoniti paulispe ex equis descenderunt, et se indumis celaverunt. Deinde illum, qui palum custodiebat, gladio stricto ut captivum truci daret, alia sagita per aura stridens transfixit.
Au!
Inde Paulus, gladio Dani vulnerati rapto, se liberavit et...
Io, io, io!
Magna voce, equos danorem adio teruit, ut non solum illis, et etiam mulus ipse, quam calere me densas in arbores e fugerint.
Plaustrum!
Gemuit quidam, et e latebra desiluit ut mulum sisteret. Frustra. Mulus iam mediam in silvam abirat, secum plastrum atque praedam da norm trahens.
Et ubi est noster captivus?
Rogavit alius. Dani tamen, animis collectis, paulum nusquam invenire poterant. Interia... Lucia et Paulus mediam per silvam iter faciebant, et tandem fessa pluviaque madida.
Oe caballe, oe caballe! Ecce antrum!
Hoc antea nunquam vidi!
Inquit Paulus, ex equo descendens. In antro Paulus aquam e facie virginis turgens.
Tu es mirabilis, bellissima Lucia, te amo!
Ergo dami bassia!
Quid imperas laboras suavis?
Impero ut taceas.
Interia magno miscere murmure caelum incipit, in sequitur commixta grandine nimbus, et tirii comites passinet Troiana juventus da Daniusque nepos veneris, diversa paragros tecta metu petiere. Ruunt de montibus amnes. Speluncam Dido dux et Troianos eandem deveniunt, primat tellus et pronuba Juno dant signum. Fulser ignes et conscius aeter connubiis, sumo cullularunt vertice nimpae.
The actors were Mark Espiner, Carmen Plaza, Paul Price and George Sharpley. We also wish to thank the Finnish Broadcasting Company for permission to use the text of their Latin news, and also Multilingua, Bristol, for their poems In Carmina Latina.